สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ใครกำลังพูดเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและอารมณ์เชิงลึกที่เสนอกรอบคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์และการกำกับตนเองผ่านมุมมองของความสัมพันธ์หนังสือชี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้แยกจากกันเป็นส่วนๆและเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับเงินครอบครัวอาหารเพื่อนและตัวเราเองโดยแกนสำคัญอยู่ที่การหันกลับมาสังเกตเสียงภายในและรูปแบบที่ฝังอยู่ใต้สำนึกผู้เขียนใช้ภาพเปรียบเทียบของหมู่บ้านภายในเพื่ออธิบายอารมณ์ความคิดและแรงผลักที่ทำงานอยู่ในตัวคนเราอย่างต่อเนื่องจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่แค่การควบคุมอารมณ์แต่เป็นการเพิ่มความตระหนักรู้เพื่อให้ผู้อ่านเห็นทางเลือกที่ชัดขึ้นตอบสนองอย่างมั่นคงขึ้นและกลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสัมพันธ์กับตัวเองคือจุดตั้งต้นของทุกความสัมพันธ์หนังสือวางแนวคิดหลักไว้อย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งที่เราทำมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับงานเงินอาหารครอบครัวหรือคนรอบตัวความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อทั้งหมดนี้มากที่สุดคือความสัมพันธ์กับตัวเราเองแนวคิดนี้มีในสำคัญเพราะมันเปลี่ยนโจทย์จากการแก้ปัญหาภายนอกไปสู่การมองโครงสร้างภายในคนเรายังตีความตัวเองผ่านความกลัวความละอายหรือปมเดิมการตัดสินใจก็มักถูกบิดเบือนหนังสือจึงชี้ว่าการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้เริ่มจากการพูดดีขึ้นกับคนอื่นเพียงอย่างเดียวเริ่มจากการรู้ว่าตัวเองกำลังคุยกับตัวเองอย่างไรและเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเองอยู่บ้างเมื่อความสัมพันธ์ภายในเปลี่ยนความสัมพันธ์ภายนอกก็มีโอกาสเปลี่ยนตามเพราะการตอบสนองของเราจะไม่ถูกผลักโดยแรงภายในที่ไม่ถูกมองเห็นประเด็น2หมู่บ้านภายในเป็นภาพจำลองของอารมณ์และแรงขับใต้สำนึกหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการใช้ภาพหมู่บ้านภายในเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าภายในใจไม่ได้มีเสียงเดียวแต่มีหลายส่วนที่ส่งผลต่อกันตลอดเวลาแต่ละคนในหมู่บ้านนี้ทำหน้าที่แทนอารมณ์ความเชื่อและรูปแบบพฤติกรรมที่ฝังลึกวิธีคิดนี้ช่วยให้เรื่องที่นามธรรมอย่างอารมณ์เชิงซ้อนกลายเป็นสิ่งที่สังเกตได้และจัดการได้จริงแทนที่จะปล่อยให้ความโกรธความกลัวหรือความกังวลเป็นผู้ตัดสินใจแทนเราหนังสือสนับสนุนให้หยุดเพื่อสังเกตว่าขณะนั้นใครหรืออะไรในตัวเรากำลังพูดอยู่ภาพเปรียบเทียบนี้สำคัญตรงที่มันไม่ทำให้อารมณ์กลายเป็นศัตรูแต่ทำให้เห็นว่าอารมณ์แต่ละแบบมีบทบาทและต้นเหตุของมันการมองเช่นนี้ช่วยลดการเผชิญหน้ากับตัวเองแบบตัดสินผิดถูกและเปิดทางให้เกิดการบริหารภายในอย่างมีสติมากกว่าการใช้แรงใจฝืนควบคุมแบบชั่วคราวประเด็น3การขยายความตระหนักรู้เพื่อเห็นจุดบอดของตนเองสื่อเน้นว่าชีวิตคือชุดของการเลือกแต่ทางเลือกที่เรามองเห็นขึ้นอยู่กับระดับความตระหนักรู้ของเราเองดังนั้นการเติบโตจึงไม่ใช่แค่การมีข้อมูลมากขึ้นก็คือการมองเห็นสิ่งที่เคยมองไม่เห็นโดยเฉพาะจุดบอดที่เกิดจากนิสัยความเชื่อเดิมและประสบการณ์สะสมเนื้อหาจึงพาไปสู่การสังเกตกลไกที่ทำให้เราตอบสนองซ้ำโดยไม่รู้ตัวจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันไม่หยุดอยู่ที่คำแนะนำเชิงแรงบันดาลใจแต่เชื่อมกับกระบวนการรับรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เราตีความสถานการณ์แบบเดิมแล้วทำไมเราจึงติดอยู่ในวงจรเดิมการขยายความตระหนักรู้ทำให้ผู้อ่านไม่ต้องรีบสรุปว่าปัญหาอยู่ที่โลกภายนอกเสมอไปแต่หันกลับมาดูว่าการรับรู้ของตัวเองอาจกำลังจำกัดตัวเลือกอยู่หรือไม่เมื่อมองเห็นโครงสร้างนี้ได้การเปลี่ยนแปลงจะมีฐานที่มั่นคงกว่าเพราะเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่แค่ความพยายามชั่วคราวประเด็น4การจัดการอารมณ์ไม่ใช่การกดทับแต่คือการนำตัวเองกลับมาคุมทิศทางหนังสืออธิบายเรื่องการควบคุมอารมณ์ในความหมายที่ลึกกว่าการสงบลงชั่วคราวมันเสนอว่าเราควรเป็นคนที่นำอารมณ์ไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์นำการตัดสินใจความต่างๆนี้สำคัญมากเพราะหลายคนเข้าใจการจัดการอารมณ์เป็นการกลั้นความรู้สึกหรือทำให้ตัวเองดูนิ่งแต่หนังสือมองว่าแนวทางนั้นไม่ได้แก้ต้นตอหากไม่รู้ว่าอารมณ์เกิดจากอะไรก็จะวนกลับไปเหมือนเดิมอยู่ดีการหยุดสังเกตและตอบสนองอย่างมีสติจึงเป็นทักษะหลักที่หนังสือพยายามส่งเสริมสิ่งนี้เชื่อมกับความฉลาดทางอารมณ์ในเชิงปฏิบัติเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งกระตุ้นภายในกับพฤติกรรมภายนอกได้ชัดขึ้นผลลัพธ์คือการตัดสินใจที่ไม่หุนหันการสื่อสารที่มั่นคงขึ้นและความสามารถในการอยู่กับความไม่สบายใจโดยไม่ถูกมันครอบงำหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ปฏิเสธอารมณ์แต่สอนให้รับรู้และนำพลังของมันไปใช้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นประเด็นสุดท้ายจากประสบการณ์ชีวิตสู่กรอบคิดที่ใช้ได้จริงๆกับความสัมพันธ์และการเติบโตภายในแม้หนังสือจะเป็นงานแนวอธิบายเชิงพัฒนาตนเองแต่ความน่าเชื่อถือของมันมาจากภูมิหลังของผู้เขียนที่เล่าผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตการสูญเสียการเริ่มต้นใหม่ และการค้นพบว่าการต่อสู้ที่แท้จริงอยู่ภายในไม่ใช่ภายนอกสิ่งนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่ทฤษฎีลอยๆแต่เป็นกรอบคิดที่ผูกกับชีวิตจริงผู้อ่านจึงได้รับทั้งมุมมองและวิธีปฏิบัติในเวลาเดียวกันสำคัญคือหนังสือไม่ได้สัญญาว่าจะเปลี่ยนชีวิตด้วยเทคนิคเร็วๆแต่ค่อยๆพาผู้อ่านกลับไปดูรากของปัญหาในความสัมพันธ์และปฏิกิริยาของตนเองความแตกต่างจากหนังสืออารมณ์ทั่วไปอยู่ตรงที่มันเน้นความเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกอย่างต่อเนื่องทำให้การเติบโตไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ความรู้สึกดีชั่วคราวแต่กลายเป็นการสร้างวิธีอยู่กับตัวเองและคนอื่นที่มั่นคงขึ้นในระยะยาวโดยสรุปใครกำลังพูดเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจตัวเองให้ลึกขึ้นโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตนมักติดอยู่กับรูปแบบเดิมในความสัมพันธ์อารมณ์หรือการตัดสินใจสื่อเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติเพราะช่วยให้มองเห็นความเชื่อใต้สำนึกจุดบอดทางอารมณ์และกลไกภายในที่มักขับเคลื่อนพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผู้อ่านจะมีพื้นที่มากขึ้นในการหยุดก่อนตอบสนองและเลือกวิธีที่สอดคล้องกับตัวเองมากกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากหนังสือความฉลาดทางอารมณ์ทั่วไปตรงที่ใช้กรอบความสัมพันธ์เป็นแกนไม่ได้มองอารมณ์เป็นเพียงทักษะการควบคุมตนเองแต่เป็นระบบนิเวศภายในที่ส่งผลต่อทุกด้านของชีวิตอีกทั้งการใช้ภาพหมู่บ้านภายในทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนเข้าถึงง่ายและนำไปใช้ได้จริงจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่เพิ่งเริ่มสนใจการพัฒนาตนเองและคนที่เคยอ่านแนวนี้มาแล้วแต่ต้องการมุมมองที่ลึกและเป็นระบบมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนคริสฮินเทนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่